Аввалин бонки молиявии хурд, шарики бонки Аврупои таҷдид ва рушд дар лоиҳаи климат дабт гардид. Акнун шумо фикрҳои инновационии худро дар соҳаи кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва манзилӣ метавонед ба осонӣ амалӣ созед. Аввалин бонки молиявии хурд барои дастгирӣ намудани лоиҳаҳои инновационии шумо қарзҳоро моҳона аз 2.1% бо пули миллии сомонӣ пешниҳод менамояд. Фаромӯш накунед кӯмаки техникӣ ва машваратҳои мустақил аз тарафи мутахассисон ройгон пешниҳод мешавад. Барои маълумоти бештар ба рақами 227-8484 ва 44-697-97 дар тамос шавед. Аввалин бонки молиявии хурд, ҳамкорӣ баҳри рушди шумо. Ҳамдиёрони азиз, аввалин бонки молиявии хурд, шарики бонки Аврупои таҷдид ва рушд дар лоиҳаи климат дабт гардид. Акнун шумо фикрҳои инновационии худро дар соҳаи кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва манзилӣ метавонед ба осонӣ амалӣ созед. Аввалин бонки молиявии хурд барои дастгирӣ намудани лоиҳаҳои инновационии шумо қарзҳоро моҳона аз 2.1% бо пули миллии сомонӣ пешниҳод мекунад. Фаромӯш накунед кӯмаки техникӣ ва машваратҳои мустақил аз тарафи мутахассисон ройгон пешниҳод карда мешавад. Барои маълумоти бештар тамос бигиред 2278484 ва 44-697-97. Аввалин бонки молиявии хурд, ҳамкорӣ баҳри рушди шумо.